Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Jerman sebut vaksin COVID-19 kemungkinan tersedia pada awal 2021. Biden resmi jadi kandidat melalui Partai Demokrat. Berita selengkapnya. Lembaga pengawas vaksin Jerman, Paul Ehrlich Institute, menyatakan sebagian kelompok masyarakat di negara itu diperkirakan dapat menerima vaksin COVID-19 pada awal 2021. Kepala Paul Ehrlich Institute, Klaus Cichutek, saat diwawancarai koran dari grup Funke mengatakan, data dari hasil uji klinis tahap pertama dan tahap kedua menunjukkan calon vaksin yang dikembangkan berhasil menciptakan respon imun terhadap virus corona jenis baru, SARS-CoV-2, penyebab COVID-19. Jika data dari uji klinis tahap ketiga menunjukkan calon vaksin ini efektif dan aman, vaksin pertama kemungkinan dapat disetujui pada awal tahun depan. Filipina menyatakan telah melarang sementara impor unggas domestik dan liar serta produknya dari Australia Rabu. Keputusan ini diambil setelah keberadaan virus flu burung H7N7 yang sangat patogen terdeteksi di sebuah peternakan telur. Departemen Pertanian menyatakan larangan itu mencakup daging unggas, anak ayam, dan bahan pembibitan. Perintah pelarangan itu telah dikeluarkan sejak 14 Agustus dan baru diumumkan pada Rabu. Semua pengiriman masuk dari Australia dengan izin impor yang dikeluarkan pada atau sebelum 6 Agustus akan diizinkan masuk. Menurut Menteri Pertanian Filipina, William Dar, kondisi ini dapat dilakukan asalkan unggas disembelih atau diproses pada atau sebelum 3 Juli atau 21 hari sebelum wabah. Australia mengkonfirmasi wabah itu terjadi di peternakan telur di Victoria. Flu burung dapat menginfeksi manusia meski hanya ada bukti terbatas penularan dari manusia ke manusia. Infeksi manusia terutama setelah didapat melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau lingkungan yang terkontaminasi. Filipina telah menghadapi wabah flu burung yang berasal dari dalam negeri. Kasus terbaru melibatkan subtipe H5N6 yang sangat menular dari virus yang terdeteksi di sebuah peternakan telur di kota San Luis di Provinsi Papua pada Juli. Joe Biden kini dilaporkan resmi menjadi calon presiden Amerika Serikat usai diusung Partai Demokrat. Mantan wakil presiden Amerika Serikat itu siap untuk bertarung dengan Donald Trump dari Partai Republik. Seperti dilansir dari AFP Rabu, dalam pemungutan suara yang dilakukan secara online karena pandemi virus corona, semua 50 negara bagian dan 7 wilayah mengumumkan penghitungan suara mereka yang memperkuat peran Biden sebagai pembawa bendera partai. Biden mengingatkan bahwa dia akan menyampaikan pidato penerimaan resmi pada hari Kamis di akhir jambore 4 hari. Pencalonan tersebut merupakan formalitas karena Biden telah memenangkan mayoritas lebih dari 3.900 delegasi pada bulan Juni. Otoritas Iran melaporkan bahwa total kematian akibat virus corona COVID-19 di wilayahnya telah menembus 20.000 orang. Angka ini tercatat sebagai total kematian tertinggi di kawasan Timur Tengah sejauh ini. Seperti dilansir Associated Press, Rabu, pengumuman ini disampaikan saat Iran berjuang menghadapi kasus-kasus corona yang tercatat sebagai yang terbesar di kawasan Timur Tengah dengan total kematian tertinggi. Juru bicara Kementerian Kesehatan Iran, Sima Sadatlari, mengumumkan bahwa total 20.125 kematian akibat corona kini terkonfirmasi di Iran. Total kasus corona di negara itu dilaporkan telah melebihi 350.200 kasus. Sejumlah politikus senior Iran, pejabat kesehatan, hingga pemimpin keagamaan dalam struktur teokrasi Syiah masuk dalam daftar orang-orang terinfeksi corona. Iran kini masih berjuang keras untuk mengendalikan penyebaran virus corona di wilayahnya yang berpenduduk 80 juta jiwa. Negara ini awalnya memang mampu mengendalikan virus ini, namun kenaikan kasus corona kembali terjadi sejak Juni lalu. Kita beralih ke berita nasional. Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dilaporkan melakukan kunjungan ke Tiongkok untuk mengadakan pertemuan bilateral. Hal itu diungkapkan oleh Retno melalui akun Twitternya pada Rabu. Retno Marsudi mengatakan ia dan Menteri BUMN Erick akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi di kota Shanya, Provinsi Hainan, Tiongkok. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faisal Shah mengatakan, pertemuan bilateral tersebut dalam rangka membahas kerjasama dengan Tiongkok terkait produksi vaksin virus corona COVID-19. Menurut Teuku, Menteri Luar Negeri dan Menteri BUMN diutus oleh Presiden Republik Indonesia guna membahas penguatan kerjasama vaksin dan kerjasama ekonomi lainnya. Selain itu, pertemuan ini juga merupakan tindak lanjut pertemuan virtual yang dilakukan kedua negara pada bulan Juli lalu. Pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi sorotan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Diungkapkan olehnya, salah satu motor penggerak ekonomi tersebut masih tertinggal. Dalam diskusi yang tayang di salah satu saluran YouTube Rabu, ia menyatakan Indonesia masih tertinggal di bidang infrastruktur. Pentingnya pembangunan infrastruktur ialah salah satunya untuk mendorong agar Indonesia naik kelas. Saat ini Indonesia memang sudah berhasil menyandang status upper middle income country atau negara dengan pendapatan menengah ke atas. Akan tetapi diharapkan Indonesia bisa melakukan lompatan lebih jauh. Infrastruktur masih dibutuhkan untuk tingkat menengah ke atas, bahkan ke tingkat atas. Masih menjadi pekerjaan rumah lainnya, yakni masih terjadi kesenjangan pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Jadi di satu sisi sudah banyak yang menikmati pembangunan infrastruktur seperti fasilitas jalan bebas hambatan atau tol, di sisi lain terjadi ketimpangan ketersediaan infrastruktur di beberapa wilayah. Pada akhirnya diharapkan seluruh masyarakat bisa mendapatkan kesempatan yang sama dalam mencapai kesejahteraan, termasuk di dalamnya dukungan infrastruktur. Semua anak bangsa diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses layanan publik, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang baik. Berita terakhir. Memperingati 65 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Vietnam, Kedutaan Besar Vietnam di Jakarta dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hanoi menyelenggarakan sayembara desain logo. Upacara penyerahan hadiah sayembara dilaksanakan Rabu secara virtual. Laporan selengkapnya disampaikan Ani Hasanah.
Kedutaan Besar Vietnam di Jakarta dan Kedutaan Besar RI di Hanoi, Vietnam menyelenggarakan upacara penyerahan hadiah sayembara desain logo 65 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Vietnam secara virtual Rabu. Sayembara tersebut dimenangkan oleh Chan Wai Dek dari Vietnam. Logo Tran menampilkan burung nasional Indonesia Garuda dan burung nasional Vietnam Chim Lac yang membentuk angka 65 dengan bendera dua negara di sisi sebelah kanan. Logo baru itu dipilih dari hasil sayembara selama satu bulan yang melibatkan lebih dari 200 peserta dan total 772 karya dari para desainer asal Indonesia dan Vietnam. Dalam sambutannya, Duta Besar Vietnam untuk Indonesia, Phan Vinh Quang di Jakarta mengatakan kemitraan strategis antara Indonesia dan Vietnam telah berkembang hampir di semua bidang, antara lain di bidang politik, keamanan dan pertahanan, kerjasama ekonomi, pariwisata, pertukaran budaya, serta hubungan antara masyarakat atau people-to-people contact. Ia menambahkan, sayembara logo 65 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Vietnam merupakan cara untuk memperkuat kerjasama antara masyarakat Vietnam dan Indonesia.
That why today event is not a common celebration.
Itulah sebabnya acara hari ini bukanlah perayaan biasa. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk mempromosikan dan memperkuat hubungan kita untuk kepentingan dua bangsa untuk memelihara stabilitas, perdamaian, dan kemajuan dunia. Sementara itu, Duta Besar RI untuk Vietnam, Ibnu Hadi, dalam sambutannya melalui tayangan video konferensi dari Hanoi mengatakan, logo peringatan 65 tahun hubungan Indonesia-Vietnam tersebut telah digunakan saat perayaan hari ulang tahun kemerdekaan ke-75 RI di Vietnam pada Senin lalu.
KBRI pertama kali telah menggunakan logo ini dalam peringatan HUT RI yang lalu pada tanggal 17 Agustus. Yang kami laksanakan dengan hikmat dan dihadiri oleh Wakil Menteri Luar Negeri Nguyen Quoc Xuân. Jadi logo itu terpampang, ya. Selain juga logo dari Republik Indonesia.
Selain Tran yang menjuarai sayembara, Kedutaan Besar Vietnam Jakarta dan KBRI Hanoi juga memberikan 4 hadiah hiburan kepada 4 finalis yang 2 diantaranya merupakan warga Indonesia, yaitu Fajar Soekarno Aji dari Sidoarjo dan Wahyu Purnomo dari Banyumas. Ania Sana, Voice of Indonesia, melaporkan.
Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kami sampaikan ulasan berita dari Voice of Indonesia. Pemerintah harapkan banyak realisasi relokasi industri ke Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia masih melihat banyaknya peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di antara peluang yang ada untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah kesempatan untuk relokasi industri dari luar negeri ke Indonesia. Tercatat ada beberapa kabar baik terkait relokasi industri dari luar negeri. Di antaranya adalah rencana relokasi industri dari Thailand, Malaysia, hingga Tiongkok. Pemerintah pun sudah menunjuk Kementerian Ekonomi dan lembaga pemerintahan yang relevan untuk menangani relokasi industri ini. Tentunya dalam hal ini juga menyangkut peran dan tugas Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. BKPM mendapat tugas untuk bisa menangkap adanya sinyal relokasi investasi yang ada sejauh ini. Langkah konkret yang sudah dilakukan BKPM adalah menindaklanjuti rencana relokasi, salah satunya adalah perusahaan dari Korea Selatan. BKPM pada Jumat 14 Agustus menyatakan, salah satu perusahaan yang ingin merelokasi industrinya adalah perusahaan Korea Selatan yang bergerak di bidang industri kaca. Perusahaan ini berencana merelokasi investasi ke kawasan industri terpadu Batang, Jawa Tengah. Direktur Promosi Sektoral BKPM, Imam Sujudi, dalam keterangan tertulisnya, ia menyatakan bahwa minat serius yang ditujukan perusahaan Korea Selatan ini langsung ditanggapi cepat oleh tim Satuan Tugas Relokasi Investasi. Walaupun masih dalam keterbatasan mobilisasi akibat pandemi COVID-19, BKPM tetap memberikan pendampingan secara penuh kepada perusahaan. Pada prinsipnya, pemerintah Indonesia akan memenuhi kebutuhan perusahaan untuk segera merealisasikan rencana relokasi investasinya ke Indonesia. Terkait relokasi industri, kebijakan menangkap peluang investasi dari luar negeri juga pernah disampaikan oleh juru bicara Komite Penanaman Modal Indonesia, Tina Talisa, dalam suatu forum diskusi pada pertengahan Juli lalu. Ia menyampaikan pesan Presiden Jokowi untuk menindaklanjuti sejumlah perusahaan asing yang ingin merelokasi industrinya ke Indonesia. Menindaklanjuti harapan Presiden tersebut, sejauh ini sudah ada sejumlah realisasi untuk relokasi industri perusahaan asing, di antaranya PT Meliun Teknologi Indonesia, perusahaan asal Taiwan yang merelokasi investasinya dari Suzhou, Tiongkok ke Indonesia. Dilaporkan kawasan industri yang siap menampung relokasi tidak hanya di Batang, Jawa Tengah. Kawasan industri di daerah lain pun juga siap menampung relokasi industri asing. Seperti yang disampaikan Ketua Properti dan Kawasan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, Sani Iskandar, dalam rapat kerja dan konsultasi nasional APindo 2020 yang digelar secara daring Rabu 12 Agustus, ia menyatakan bahwa asosiasinya juga menawarkan 70 kawasan industri lainnya juga untuk menampung kebutuhan relokasi industri. Asosiasi pengusaha ini mendukung pengembangan kawasan industri di Batang dan Subang. Demikian pula ia juga menawarkan 70 kawasan industri yang tergabung dalam asosiasi Apindo. Pemerintah juga mengumumkan akan ada lahan lainnya yang juga dikembangkan sebagai kawasan industri di Batam, Bintan, dan Karimun. Pemerintah baru-baru ini mengumumkan akan terus mendorong realisasi penanaman modal sektor industri di tanah air, baik itu investasi yang datangnya dari investor asing maupun lokal. Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat struktur manufaktur di dalam negeri. Demikian pula diharapkan dapat memperkuat rantai pasok dan daya saing industri. Sementara itu, terkait investasi di masa mendatang, pemerintah juga tetap pada komitmennya. Dalam hal ini, pemerintah akan selalu mengawal investasi di sektor industri. Ini mengingat investasi secara keseluruhan diharapkan akan membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Sekian ulasan berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut komentar hari ini. Komentar hari ini berjudul Makna Hijrah di Masa Pandemi. Sekitar 14 abad silam, penanggalan hijriah yang berbasis pada penanggalan menurut bulan diterapkan oleh kaum muslimin. Penanggalan yang merujuk pada perputaran bulan ini diterapkan untuk mengatasi masalah administrasi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Penanggalan ini berbeda dengan versi Masehi yang merujuk pada matahari dan kelahiran Isa Al-Masih. Pengambilan Hijriah pun berdasarkan pindahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah dalam perjuangan dakwahnya. Menteri Agama Fahrur Razi dalam sambutannya di Tahun Baru Hijriah pada tanggal 20 Agustus 2020 mengajak umat Islam untuk meneguhkan persatuan dan mewujudkan kehidupan berbangsa yang lebih baik dalam menyongsong Tahun Baru 1 Muharram 1442 Hijriah. Menurutnya, di situasi wabah saat ini, semangat hijrah adalah dapat diartikan berpindah dari keadaan yang tidak baik di suatu tempat ke tempat lain untuk menggapai keadaan yang lebih baik. Hijrah bisa bermakna perpindahan dari kemungkaran kepada ketakwaan, dari keterbelakangan kepada kemajuan, dari yang mudarat kepada yang manfaat, dan juga dari peradaban jahiliyah ke peradaban yang bermartabat. Di beberapa daerah di Indonesia, 1 Muharram diperingati dalam banyak kegiatan ritual dan tradisi yang berbeda-beda. Khusus mayoritas suku Jawa, 1 Muharram dianggap sebagai satu syuro. Banyak yang meyakini dengan melakukan ritual, mulai dari yang berjalan kaki semalaman, atau napak tilas hijrah Nabi yang pergi di malam hari meninggalkan kota Mekah, menyendiri sepanjang malam, hingga berendam menyucikan diri di sungai atau tepi laut. Semua itu berasumsi bertujuan melepaskan dan menghilangkan keburukan untuk mendapatkan kebersihan diri dan jiwa yang lebih baik lagi. Perpindahan dan hijrahnya Nabi Muhammad ini juga dapat dimaknai bukan sekedar hijrah atau pindah secara fisik, tapi juga hijrah dalam berpikir, berperilaku, dan bertindak sesuai dengan akhlak dan sesuai ajaran Islam. Di situasi pandemi saat ini, makna hijrah bisa jadi untuk melihat diri sendiri atau introspeksi diri menghadapi era tatanan kehidupan baru, dengan merubah kebiasaan lama dengan yang baru sesuai protokol kesehatan. Tujuan perubahan saat ini bisa jadi hampir mirip dengan semangat latar belakang pengambilan hijrah sebagai penanggalan kaum muslim di seluruh dunia oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sejatinya perubahan atau perpindahan dari yang lama atau yang kurang baik menuju ke tempat yang lebih baik bukan hanya berupa secara fisik, namun juga dalam berpikir, bersikap, dan bertindak juga membentuk akhlak yang lebih bermartabat. Semoga makna hijrah dapat dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari di situasi yang penuh prihatin. Sekian komentar hari ini.
Voice of Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 20 Agustus 1968. Pasukan Pakta Warsawa masuki Praha. Pada 20 Agustus tahun 1968, tentara Pakta Pertahanan Warsawa yang dipimpin Uni Soviet memasuki Praha, ibu kota Cekoslowakia. Ini adalah upaya Uni Soviet untuk meredam gerakan pembaruan yang diprakarsai Sekretaris Pertama Partai Komunis Cekoslowakia, Alexander Dubček. tentara Uni Soviet dibantu Polandia, Bulgaria, dan Hongaria kemudian menduduki negeri itu sambil melakukan represi terhadap rakyat. Alexander Dubček disingkirkan dan gerakan kebebasan rakyat Cekoslowakia yang dikenal dengan nama Musim Semi Praha secara total dilumpuhkan. Beralih ke peristiwa 20 Agustus 2003, Jembatan Suramadu resmi dibangun. Jembatan Suramadu adalah jembatan yang melintasi Selat Madura, menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Dengan panjang 5.438 meter, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Jembatan Suramadu terdiri dari 3 bagian, yaitu Jalan Layang, Jembatan Penghubung, dan Jembatan Utama. Jembatan ini diresmikan awal pembangunannya oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 20 Agustus 2003 dan diresmikan pembukaannya untuk umum oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Juni 2009. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 20 Agustus 2008, kecelakaan Spanair penerbangan JK5022. Spanair penerbangan JK5022 jatuh dalam sebuah penerbangan jarak pendek dari Bandar Udara Barajas di Madrid ke Bandar Udara Gran Canaria di Gran Canaria, Spanyol pada 20 Agustus 2008. Dari 172 penumpang dan awak pesawat, 154 tewas dengan hanya 18 orang yang selamat. Kecelakaan ini merupakan bencana udara terbesar di Eropa Barat setelah pengeboman Lockerbie tahun 1988 dengan 153 orang tewas di tempat dan 7 orang tewas ketika menuju rumah sakit. Pesawat mengalami kebakaran di mesin kirinya dan jatuh di dekat landasan, terbelah dua dan meledak dengan beberapa ledakan beruntun. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Kamu yang ada di depan mata, aku ingin terus menatapmu. Karena senyum tawa yang terlalu lama kau simpan, terpana terbawa suasana yang ada di malam itu. Kau yang kulihat dari banyaknya kaum hawa. Cukup berdua dan kita tinggalkan dunia yang terasa hampa tanpa membawa segala rasa yang pernah ada di hatiku. Kamu rotan yang dijadikan bangku, ingin membuatku terduduk diam merasakan kenyamanan. Bagai bara yang ada di dalam bangku,
Pasti Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini yang berjudul Pemerintah Kota Tanjung Pinang relokasi 600 kepala keluarga dari kawasan hutan lindung. Pelaksana tugas Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma, akan merelokasi sekitar 600 kepala keluarga dari kawasan hutan lindung Sungai Pulai di Provinsi Kepulauan Riau sebagai langkah awal untuk mengembalikan fungsi hutan lindung yang menyokong ketersediaan air waduk Sungai Pulai. Rahma di Tanjung Pinang, Rabu 19 Agustus mengatakan, kawasan tujuan relokasi itu direncanakan akan dibangun di atas lahan dengan luas 26,6 hektar, yang pada saat ini statusnya masuk dalam database tanah terindikasi terlantar. Dikatakannya pada kawasan tersebut telah direncanakan sebagai kawasan yang memenuhi kualitas kawasan perumahan yang baik dan sesuai dengan standar teknis. Kawasan ini juga akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memadai. Selain mendapatkan hunian pengganti yang dilengkapi dengan legalitas tanah, masyarakat juga akan mendapatkan hunian yang dilengkapi dengan penyediaan jalan lingkungan, sarana penerangan jalan, sumber air bersih, prasarana air limbah, sarana dan prasarana persampahan, saluran drainase yang baik, sistem proteksi kebakaran, dan ruang terbuka hijau publik lebih dari 20% dari luas kawasan, serta beberapa fasilitas umum lainnya. Rahma menambahkan, relokasi ini dilaksanakan dengan konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan juga peran serta masyarakat selama proses perencanaan, pembangunan, dan proses penempatan kawasan hunian relokasi. Menurut Rahma, hutan lindung Sungai Pulai memiliki peran sangat penting sebagai daerah tangkapan air waduk Sungai Pulai dan perlindungan terhadap badan air. Saat ini, waduk Sungai Pulai menjadi satu-satunya sumber air baku bagi kota Tanjung Pinang. Data dari PDAM menyatakan tinggi muka air pada waduk Sungai Pulai terus mengalami penurunan hingga pernah mencapai level 3 cm pada musim kemarau. Rahma menambahkan penurunan muka air adalah dampak dari luasnya keterbukaan lahan pada hutan lindung Sungai Pulai yang mencapai 80%. Kemampuan hutan lindung untuk mengatur tata air dan tanah atau hidrologis bagi waduk Sungai Pulai juga menurun. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Pertama kali kita bertemu, sadarkah kamu aku yang selalu di sampingmu? Dia datang dan kau pun meragu, pikir ulang kali kepadaku. Kau segalanya di benakku, tapi hanya dirinya di matamu. Jadi kau tunggu apa lagi? Masih kau harap dia kembali? Dunia pun tahu bahwa hanya aku.
Come on, break it down, baby.
Dia tak mampu buatmu bahagia, sebagaimana aku selalu buatmu tertawa. Setiap ku buktikan cintaku, setiap itu juga kau datang padanya. Kau segalanya di benakku, tapi hanya dirinya di matamu. Jadi kau tunggu apa lagi? Masih kau harap dia kembali?
for a lover. Girl, you know I'm into you and looking for another. But the guy is in there standing as a cover. And the love you're gonna feel coming from the under. But together, you will not believe until forever. If I hit the ground, we are recover. Along the way, I know you will discover.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam pesona Indonesia bersama saya Syafitri Ahadiah. Hari ini, saya akan memperkenalkan Pantai Wedi Awu. Pendengar, berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di selatan, Malang dianugerahi pantai-pantai cantik. Sebut saja salah satunya Pantai Wedi Awu. Pantai ini menawarkan pemandangan yang indah, di mana lokasinya dikelilingi oleh perbukitan hijau dan dengan pepohonan yang masih asri. Pantai Wedi Awu berlokasi di Dusun Balearjo, Desa Purwodadi, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Menuju ke sana, Anda harus menempuh perjalanan selama kurang lebih 2 jam. Anda tidak dikenakan biaya masuk, namun untuk biaya parkir, motor akan dikenakan Rp5.000, sementara mobil adalah Rp10.000. Pendengar, masuk ke Wedi Awu, Anda akan langsung melihat keunikan pantai ini. Bibir pantai berbentuk seperti tapal kuda karena diapit oleh perbukitan sebelum membentang luas di tengah pantai. Pantai Wedi Awu juga memiliki ombak yang cukup tinggi. Tinggi ombak bergantung pada musim. Jika berkunjung pada musim kemarau, ketinggian ombak bisa mencapai 3 meter. Karena memiliki ombak yang cukup tinggi, pantai ini cocok bagi Anda pecinta surfing. Jika Anda tidak membawa peralatan selancar Anda, jangan khawatir. Pihak pengelola menyediakan fasilitas peminjaman papan selancar. Pendengar, jika Anda tidak suka berselancar, Anda tidak perlu khawatir. Pantai tersebut menawarkan beberapa kegiatan wisata yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah jet ski. Anda bisa memacu adrenalin di Pantai Wedi Awu. Anda juga bisa berenang dan menyelam di sana. Jika tertarik, Anda bahkan bisa menyeberangi lautan untuk menuju ke Pantai Pasir Putih yang terletak tidak jauh dari Pantai Wedi Awu. Selain berkunjung ke Pantai Wedi Awu, Anda dapat mencoba mampir ke sejumlah pantai lainnya yang masih berada dalam wilayah Kecamatan Tirtoyudo. Misalnya saja seperti Pantai Lenggok Sono, Pantai Wedi Putih, Pantai Pakisan, Pantai Bolu-Bolu, hingga Pantai Banyu Anjlok. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Wedi Awu. Kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
See you.
Masih bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, warna-warni kali ini membahas tentang siswa Indonesia raih prestasi di Festival Seni Internasional. Kabar membanggakan datang dari anak bangsa, di mana Nila Eleora Putri Sianturi, siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 68 Jakarta, meraih medali emas untuk kategori poster terbaik putri pada ajang 21st International High Schools Art Festival atau IHSAFS yang diadakan tanggal 5 sampai 16 Agustus 2020 di Tokyo, Jepang. Pengumuman disampaikan langsung oleh Haruhisha Handa, Ketua International Foundation for Arts and Culture atau IFAC. Karena penyelenggaraan masih dalam masa pandemi COVID-19, maka kompetisi dan festival ini semuanya dilaksanakan tanpa dihadiri secara langsung. Peserta yang mengikuti kompetisi IFAK harus melewati proses seleksi dari negara masing-masing. Nila Eleora Putri Sianturi adalah peraih medali emas pada Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS2N 2019 yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. poster yang dibuat Nila menyerukan tema "Jangan biarkan mereka terlalu lama tidur di jalan". Dalam tema ini, Nila mengangkat masalah terbesar di masyarakat, yaitu anak jalanan, anak-anak yang miskin dan tidak memiliki rumah, serta harus hidup di jalanan. Ia menambahkan anak-anak ini sering menjadi korban pelecehan maupun eksploitasi. Menurut Nila, anak jalanan perlu perhatian bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari semua pihak. Mereka butuh simpati dan berhak mendapatkannya, tapi banyak orang yang masih tidak peduli dan mengabaikan mereka. Kepala Pusat Prestasi Nasional atau Kapus Prestnas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Asep Sukmayadi, menyampaikan, kegiatan IFEK harus dipandang sebagai kesempatan berharga, memperkuat hubungan persahabatan, dan untuk memajukan kerjasama global dalam pembangunan pendidikan, seni, dan budaya dunia yang berkualitas dan berkelanjutan. Festival yang diselenggarakan oleh pihak IFEK ini diikuti oleh 18 negara untuk kategori poster dan lukisan. Selain kedua kategori itu, ada juga kategori untuk seni dan budaya Jepang. Pada kategori poster dan lukisan, setiap negara mengirim maksimal 4 nominasi karya terbaik kepada IFEK untuk kemudian dipilih satu pemenang dari setiap negara untuk hadir pada acara penganugerahan pemenang. 4 nominasi karya terbaik yang dikirim adalah merupakan pemenang dari kegiatan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional tahun 2019 yang diselenggarakan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada bidang poster kategori putra dan putri. Dan pendengar, sekian Warna-Warni kali ini.
Saatnya ku harus jujur padamu bahwa aku mencintai yang lain. Mungkin ku takkan bisa walaupun harus memilih, tapi tak mungkin menyatukan cinta ini. Oh, harusnya tuh tetapkan cinta, memilih dia atau dirimu. Memang aku yang semestinya meredam semua rasa, rasa cinta ini. Ada yang pasti kecewa, ada yang mesti terluka, karena memang cinta ini tak sepenuhnya. Mungkin kau yang kan terluka, mungkin dia yang kecewa, karena cinta ini hanya kan menyakitkan. Memang aku yang seharusnya tetapkan cinta, memilih dia atau dirimu. Memang aku yang semestinya meredam semua rasa, rasa cinta ini. Ada yang pasti kecewa, ada yang masih
cinta yang lain.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Berjumpa lagi bersama saya, Syafitri Ahdiah, dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan lagu Keabadian yang dinyanyikan oleh Reza Artamevia atau lebih dikenal dengan Reza. Lagu Keabadian merupakan salah satu lagu dalam album kedua Reza yang sekaligus menjadi judul albumnya. Album Keabadian dirilis pada tahun 2000. Lagu yang diciptakan oleh Ahmad Dhani ini menggambarkan tentang seseorang yang berharap cinta yang sesungguhnya dari kekasihnya, dan bukan hanya cinta sesaat. Dalam album Keabadian ini, Reza juga berkolaborasi dengan seorang penyanyi Jepang, Masaki Ueda, dalam lagu berjudul Biar Jadi Kenangan. Baiklah pendengar, inilah Reza Artamevia dengan lagu Keabadian.
Kau bisikan kata cinta.
Voice of Indonesia.
Siap? 1, 2, 3, ingatkah kan dirimu yang pernah menyakiti aku? Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.